Liberă în direct.
Protestatarii antiguvernamentali controlează capitala Kirghizistanului.
Potrivit unui nou sondaj în sumar, Alianța Dreptate și Adevăr ar obține 55% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri.
Neînțelegerile dintre București și femei trebuie rezolvate pentru ca eforturile României de aderare la Uniunea Europeană să nu fie puse în pericol.
Se spune într-un studiu de la Oxford Business Group.
Despre impozite, taxe și accize și despre conținutul semantic al acestor cuvinte într-o analiză a profesorului Nicolae Manolescu. La microfonul Ana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 24 martie.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
La Bishkek, în capitala Kirghizistanului, demonstranți membri ai mișcărilor de opoziție antiprezidențiale au luat cu asalt și ocupat în cursul dimineții clădirea președinției, iar ulterior au preluat și controlul televiziunii și radioului de stat. Demonstranții au eliberat din închisoare una din figurile proeminente ale opoziției, pe Felix Kulov. Mai mult despre evenimentele din Kirghizistan peste câteva minute. La Chișinău, deputații comuniști din Parlamentul Republicii Moldova l-au ales ca președinte pe ministrul economiei Marian Lupu, considerat un filo-european. Lupu va trebui să demisioneze din guvern înainte de a prelua funcția de președinte al legislativului. Alegerea președintelui Moldovei, mandat pentru care candidează din nou Vladimir Voronin, a fost decisă să aibă loc la 4 aprilie. România și Italia intenționează să coopereze și la nivel de mari unități economice de stat în sectoarele energetic, al industriei de armament și de utilaje și mașini agricole, a declarat președintele Traian Băsescu la întoarcerea sa din Italia. Posibilitățile de transfer tehnologic de la industria italiană la cea românească vor face obiectul consultărilor unui grup de experți. Și tot un grup de experți, a anunțat președintele, este pe cale de a fi constituit pentru a elabora o strategie pentru zona Mării Negre, țările care și-au anunțat participarea sunt Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Italia și România, lista rămânând deschisă, s-a spus, inclusiv pentru Federația Rusă. Conform datelor unui sondaj de opinie realizat de Insomar, în perioada 17-21 martie, mai mult de 2/3 din cetățenii cu drept de vot sunt de părere că alegerile anticipate nu sunt necesare. Alianța PNL-PD își păstrează în continuare popularitatea cu peste 55% din opțiunile alegătorilor. Alte date ale sondajului în cursul acestei emisiuni. Germania finanțează în continuare, prin intermediul ambasadei ei la București, un program de sprijinire a integrării sociale a populației Roma, o sumă de 16.000 de euro destinată acestui program și monitorizării și combaterii discriminării rasiale a fost înmânată directorului Centrului Roma pentru intervenție socială și studii de la București. În Rusia, la o întâlnire desfășurată la Kremlin cu liderii industriei, președintele Vladimir Putin a sugerat o propunere ca privatizările, desfășurate cu mai mult de 3 ani în urmă, să fie exceptate de la anchetele judiciare. Măsura ar limpezi situația circa 2 duzini de mari oameni de afaceri, îmbogățiți în haosul ce a urmat dezmembrării Uniunii Sovietice.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. După săptămâni de proteste, astăzi cei aproximativ 10.000 de manifestanți pașnici din capitala Kirghizistanului au luat cu asalt ce ocupa sediul guvernului și președinției de la Bishkek. Protestatarii au ocupat și sediul televiziunii de stat și postul național de radio a început să difizeze programele colegilor noștri de la serviciul kirghiz al Europei Libere. Corespondentul nostru la Bishkek relatează că vechiul parlament a anunțat o ședință de urgență pentru această seară. Un important lider al opoziției aflat în detenție, Felix Kulov, a fost eliberat și el i-a cerut președintelui Askar Akayev să organizeze întrevederi cu reprezentanții opoziției pentru un transfer pașnic al puterii. Pacea și liniștea sunt mai importante pentru noi decât orice altceva și vom face tot ce vom putea pentru a asigura că transferul puterii are loc în Moș Pașnic și că niciunul din lideri nu va fi vătămat. Cred că stimabilul nostru președinte, ales legal și de aici ar trebui să pornim, ar trebui să se adreseze poporului și să explice situația și poziția sa și să asigure un transfer pașnic al puterii. Protestatarii cer de zile în șir demisia președintelui Askar Akayev și reluarea scrutinului parlamentar din februarie, considerat fraudulos. Circulă informații contradictorii în legătură cu locul în care s-ar afla Askar Akayev, potrivit unor relatări neconfirmate însă din surse independente. Akayev și familia sa ar fi părăsit țara și s-ar afla sau în Rusia sau în Kazahstanul învecinat, după ce alte relatări spuneau că ar fi cerut adăpost la sediul OSCE din Bishkek. Această informație a fost dezmințită de trimisul special al președintelui în exercițiu al OSCE, Alois Peterle, care a ajuns astăzi la Bishkek într-o încercare de a soluționa pe cale pașnică criza politică. Anterior, OSCE a cerut opoziției să formeze un guvern de Uniune Națională. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, este citat de agenția France Press cu declarația că parțial vinovată de protestele haotice din Kirghizistan ar fi tocmai această organizație internațională. O altă figură a opoziției kirghize a anunțat la televiziunea națională că președintele Akayev ar fi părăsit țara, dar nu a spus cu ce destinație. Proteste similare celor din capitala Bishkek au avut loc și în alte orașe importante, Jalalabad, Oș și Batkem. Lucian, trebuie cu siguranță notat că în Kirghizistan există baze militare rusești, dar și americane. Și apelurile venite astăzi și dinspre Rusia și dinspre Statele Unite, adică din partea ambasadei americane la Bishkek, au fost de reținere de evitare a violențelor. Ministerul rus de externe a dat publicității o declarație în care se cere opoziției să revină la calea legală.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Trecem acum în România, unde, potrivit unui nou sondaj în Somar, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, Alianța Dreptate și Adevăr ar obține, așa cum ați aflat și din buletinul de știri, 55% din voturi. Despre celelalte date ale acestui sondaj și despre semnificația lor, în relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Datele sondajelor de opinie care au apărut în ultimele două luni sugerează că alianța PNL-PD scade proporțional cu creșterea PSD. În luna ianuarie, 66% din electorat ar fi votat cu alianța și doar 19% cu PSD. În februarie, alianța scădea la 58%, în vreme ce PSD creștea la 24%. Aritmetica acestor sondaje arată că procentele cu care se degradează alianța PNL-PD trec la principalul partid de opoziție. Sociologii se așteptau însă ca, după măsurile economice adoptate de guvern, alianța să se erodeze chiar într-un ritm mai rapid. Potrivit unei cercetări în Somar desfășurată în ultima săptămână, dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri, alianța PNL-PD ar obține 55% din opțiunile electoratului. Urmează PSD cu 27% din voturi, Partidul Popular România Mare 9%, UDMR 5%. În sondajul Insomar dat astăzi publicității, Partidul Umanist Român înregistrează doar 0,8% din preferințele electoratului, semn că pur nu ar mai intra în Parlament dacă s-ar organiza alegeri anticipate. De altfel, acest partid, condus de Dan Voiculescu, fondatorul Antenei 1, nu a intrat niciodată pe speze proprii în legislativ. Atât la alegerile din 2000, cât și la cele din 2004 a candidat în alianțe electorale cu PSD, punând în schimb la dispoziția socialdemocraților trustul media patronat de familia Voiculescu. Sondajul Insomar mai arată că 68% dintre români consideră că organizarea de alegeri anticipate în acest moment nu este oportună, față de 32% în opinia cărora un asemenea proces electoral ar fi necesar. La întrebarea care ar fi partidele, alianțele sau liderii politici interesați de organizarea unor alegeri anticipate, 44% dintre cei chestionați au răspuns alianța PNL-PD, 26% PSD. Doar 21% dintre respondenți cred că președintele Traian Băsescu ar dori anticipate, deși acest subiect a fost lansat de șeful statului încă de la începutul acestui an, cu argumentul că actuala coaliție de guvernământ nu poate lucra bine având în componență un partid oportunist precum PUR. Principalul reproș pe care alianța și președintele Băsescu îl fac umaniștilor este continuarea coabitării PUR alături de PSD în peste 10 consilii județene. În plus la votul pentru președinții Senatului și Camerei Deputaților, PUR a votat alături de PSD, iar Adrian Năstase a declarat recent că între PSD și PUR există un protocol de colaborare parlamentară. Intervievați asupra nivelului lor de trai, 46% dintre români consideră că acesta este similar cu cel de anul trecut. 33% dintre subiect spun că acum trăiesc mai rău decât în 2004, în timp ce 15% consideră că viața lor de astăzi este mai bună decât în aceeași perioadă a anului trecut. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tot despre alegeri, dar despre cele din toamna anului trecut, e vorba și într-un studiu dat publicității de Asociația Pro Democrația. Documentul intitulat Alegeri la limita democrației, analiza procesului electoral din România, prezintă contextul politic din toamna anului 2004, cadrul legislativ al alegerilor parlamentare și prezidențiale și desfășurarea acestora, date legate de finanțarea campaniei electorale, precum și o serie de recomandări privind îmbunătățirea acestui proces în România.
Cel mai important este însă că acest document al Asociației Pro-Democrația face publice probe privind fraudarea alegerilor prin votul multiplu și prin dimensiunile acestuia. Mai multe de la Traian Ungureanu.
Asociația Pro-Democrația are onoarea tristă de a fi singurul candidat la titlul de erou civic necunoscut. Cazul alegerilor din noiembrie și decembrie 2004 explică acest renume. Asociația a trimis atunci mii de observatori. Ei au semnalat aproape imediat defecțiuni uriașe. După 3 luni, asociația a prezentat un raport care nu face decât să întărească observațiile din teren. Raportul documentează sute de voturi repetate prin încălcarea legii. Listele speciale au jucat, conform acelui raport, un rol inadmisibil. În județul Ilfov, de pildă, numai puțin de 20.000 de persoane s-au aflat pe asemenea liste. Cazul Ilfov spune, de fapt, mult mai mult. În primul rând, e semnificativ faptul că raportul Asociației Pro-Democrația s-a limitat la acest județ. De aici, două concluzii. Mai întâi, lipsa unui aparat administrativ ordonat la nivel național. Dacă așa ceva ar fi existat, asociația ar fi putut recolta probe repede din toate județele și ar fi reușit probabil o estimare la nivel național. Acest lucru n-a fost însă posibil decât prin mijloace strict teoretice, puse la lucru de altcineva, de sociologul Mircea Chivu, care a realizat acum 2 luni un model matematic. Concluziile au fost dezastroase. Ele sugerează că tehnica votului multiplu pe liste speciale a făcut ravagii și le-a făcut mereu în favoarea PSD. Cercetarea lui Mircea Chivu a fost o simulare teoretică. Cercetarea practică, încercată de Pro-Democrația, a trebuit să se rezume la județul Ilfov. Concluzia? Alegerile nu au avut nici în 2004 ordine, claritate și siguranță, ci au rămas un aparat relativ, necontrolabil și anarhic, în care grupul PSD a introdus datele dorite. De ce n-a câștigat atunci PSD? Întrebarea e greșit pusă, pentru că PSD a câștigat o poziție pe care nu o are, a rămas în continuare stăpân administrativ și are platforma de pe care poate ataca din nou devastator. A doua observație legată de experiența Asociației Pro-Democrația în Ilfov sugerează dimensiunile necunoscute ale catastrofei sociale din zone largi ale țării. Dacă Pro-Democrația a descoperit dezordini electorale atât de serioase în Ilfov, la marginea Bucureștiului, aproape de centrul politic principal al țării, acolo unde totul e sub ochii presei, ușor de relatat și verificat, ce se întâmplă atunci în județele depărtate și ascunse de controlul imediat? Probabil, alegerile au avut acolo înfățișarea unui asalt asupra alegătorului, iar datele culese în Ilfov pălesc. Realitatea exactă va rămâne ascunsă probabil pe veci în labirintul întunecat al administrației locale. Alegerile din 2004 sunt, din acest punct de vedere, o mare necunoscută. Ele s-au soldat cu o înfrângere temporară a aparatului politic și economic controlat de PSD, nu cu o victorie a democrației electorale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
O analiză dată publicității de Oxford Business Group, un grup de consultanță financiară cu sediul la Londra, examinează tensionarea recentă a relațiilor dintre autoritățile de la București și Fondul Monetar Internațional. Una din concluziile acestei analize este că neînțelegerile dintre cele două părți legate de efectele cotei unice asupra deficitului bugetar trebuie în cele din urmă rezolvate pentru ca eforturile României de aderare la Uniunea Europeană să nu fie puse în pericol. Radu Stănescu rezumă acum această analiză.
Oxford Business Group crede că, în ciuda faptului că tratativele cu Fondul Monetar Internațional pe tema controversatului deficit bugetar păreau a fi ajuns pe marginea prăpastiei săptămâna trecută, guvernul de centru-dreapta de la București pare să fie hotărât să meargă înainte cu politicile sale economice. Aceasta este o veste bună pentru majoritatea analiștilor, care, deși au încredere în capacitatea autorităților române de a face față unui deficit bugetar mai mare decât cel propus de fond, au explicat că o întrerupere totală a relațiilor cu FMI ar afecta puternic șansele de aderare a României la Uniunea Europeană. Mai mult, în ciuda unei relații mai reci cu fondul, încrederea investitorilor străini a rămas la fel de puternică. Tim Ash, analist al băncii Bear Stearns, a declarat pentru Oxford Business Group că situația macroeconomică a României este comparabilă cu cea unor țări vecine precum Ungaria și că nu există motive de îngrijorare. România are rezerve valutare masive și este capabilă să-și finanțeze deficitul de cont curent prin intermediul investițiilor directe. Țara merge înainte pe calea aderării la Uniunea Europeană, iar aprecierea leului ar trebui să o ajute să reducă și inflația, crede analistul britanic. Între timp, FMI pare a fi gata să dea dovadă de flexibilitate în ce privește primește cererea sa de reducerea deficitului bugetar la 0,5% din produsul intern brut. În același timp, fondul continuă să explice că o politică fiscală strictă rămâne esențială în vederea reducerii inflației și a deficitului comercial. Dar în ciuda neînțelegerilor referitoare la politica fiscală, sau după cum au spus cele două părți a înțelegerii în linii mari la care s-a ajuns, atât FMI cât și guvernul român par a fi mult mai aproape în domeniul politicilor monetare. În declarația lor comună de la 17 martie, cele două părți au exprimat îngrijorarea în ce privește ritmul de apreciere a monedei naționale și a efectelor acestui fenomen asupra competitivității exporturilor românești.
Radu Stănescu, rezumând o analiză de la Oxford Business Group. Tot despre cota unică de impozitare, dar și despre taxe și accize și care e funcția lor, ținând cont și de conținutul semantic al acestor cuvinte, ne vorbește acum profesorul Nicolae Manolescu.
Impozitele, taxele, accizele reprezintă un capitol pe cât de dificil de înțeles, pe atât de ușor de simțit de către cetățeanul de rând. În general, alcătuirea prețului pe o piață liberă ar trebui să aibă oarecare transparență. Chiar și imprevizibilul joc al cererii și al ofertei ar putea fi descifrat dacă s-ar explica de către cine trebuie, cui trebuie. Din păcate, tot ceea ce un cetățean pricepe din ce se întâmplă cu banii lui este paradoxul că devin mereu mai puțin pe măsură ce leafaul venitului crește. E și normal să nu priceapă mai mult când se invocă, să zicem, scumpirea carburanților odată pentru că a scăzut leul în raport cu euro și altă dată fiindcă a crescut leul în raport cu același euro luat în calcul bugetar în anul precedent. În România, prețul la pompă al benzinei sau al motorinei conține de pildă 65% taxe. Ca să nu spun că, stând la baza multor produse, carburanții determină scumpiri în lanț, în procente însă foarte misterioase. Dacă litru de țiței sau de motorină sare cu câteva sute de lei, așadar într-un procent minuscul de 0,03%, de ce oare produsele care se fabrică, folosindu-le ca materie primă, se scumpesc cu 5-10%, ca și cum ar incorpora mai mult de 100% carburant? Problema impozitelor și taxelor și celorlalte nu e doar una financiară. Ea ține și de o anume filozofie, dacă vreți, social-culturală. De pildă, a stabili ce produse se accizează, acciza fiind, cum se știe, o taxă pe lux, nu pe necesitate, înseamnă implicit a decide până unde se întinde necesitatea în civilizația noastră, civilizația materială, bineînțeles, și de unde începe prisosul, luxul sau răsfățul. Este cafeaua un produs de lux, dar gazul natural, oare lemnul de foc ar fi, întreb eu cu oarecare maliție, dar energia electrică, dar automobilul, cum ar fi cel sub 1,6 capacitate cilindrică, tocmai recent accizat, sau vinul din podgoriile noastre cândva faimoase. După părerea mea, astfel de produse, care intră toate la capitolul accize noi de la 3 aprilie, ar fi trebuit să țină de normalul necesar al oricărui popor civilizat, nici de cum de lux. Considerându-le lux, înseamnă să gândim ca Nicolae Ceaușescu, ori ca doctorul Mincu, autorul programului de hrană rațională de dinainte de 1989 și ministrul al sănătății după 1989. Ceea ce legislatorul în finanțe nu știe, iar actualul ministru al finanțelor pare și el să ignore, este că în materie de hrană, de pildă, nici nu avem posibilitatea cuantificării raționale. O avem doar pe aceea educării modului în care cetățenii se hrănesc. Educarea e în folosul sănătății lor. Raționalizarea e de obicei bazată pe prejudecata că cineva, statul, guvernul, știe cât trebuie să consumăm, nu cum, cât. Ceea ce este o mare greșeală. Cât despre automobile, energie electrică și gaze naturale produse de lux în 2005, ce ar mai fi de spus? Este evident că sporirea de la 1 aprilie a unor accize și de la 1 mai a impozitelor pe dobânzi, pe câștiguri de pe piața de capital și pe altele provine din nevoia finanțelor de a umple golul lăsat de introducerea de la 1 ianuarie a cotei unice de impozitare de 16%. Ceea ce îmi vine pe limbă să întreb este cât de serios a fost examenul pe care finanțiștii liberali și pediști l-au făcut când, în programul anunțat pentru o eventuală guvernare, au pus pe primul loc cota unică de impozitare. Bănuiala unora este astăzi că n-au făcut cu adevărat un examen complet. Vor adică să tragă busuiocul, cum se spune, prin sporirea impozitelor, taxelor, accizelor. Și mai este ceva. Președintele Băsescu i-a certat în ianuarie pe guvernanți că n-au trecut prin Parlament legea nouă a evaziunii fiscale, care, după model american, urmează să pedepsească foarte aspru evaziunea. Legea n-a trecut nici azi, dar întârzierea poate fi fatală, căci fără teama de a îngri de închisoare, evazioniști vor exista în continuare. scoaterea în parte, în zona albă a economiei gri și în zona gri a economiei negre, nu se poate face doar cu o impozitare mică și unică. Cel puțin, la început, e nevoie de oarecare coercițiune, evaziunea fiind la noi forma cea mai importantă de corupție. Când te gândești ce impozite n-au plătit, și-o recunosc, câteodată chiar pe posturi de televiziune, unii ca frații Cămătaru de la București sau ca frații Iancu de la Timișoara, sau când te gândești cum dau patronii de cluburi lefuri mici și prime mari jucătorilor de fotbal îndeosebi, ultimele direct în mână, înțelegi de ce visteria statului nu se umple niciodată. Cazul recent al fotbalistului Pleșan, care n-a putut obține un credit pentru un televizor pentru că avea salariul la club prea mic, ar fi o ilustrare comică a evaziunii, dacă n-ar fi de datoria noastră să-l luăm în tragic. Colectarea corectă a impozitelor mici e adevărata soluție pentru domnul ministru Ionuț Popescu, nici de cum colectarea proastă a impozitelor tot mai mari. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
România și Bulgaria, două state vecine care au fost separate timp îndelungat de numeroase prejudecăți, dar și de ignoranță, descoperă în sfârșit că au mai multe în comun decât ce ar fi imaginat vreodată. Un rol important în această apropiere l-a jucat idealul comun al aderării la Uniunea Europeană, se spune într-un comentariu publicat de Institute for War and Peace Reporting, pe care îl rezumă corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Până de curând, Bulgaria și România au fost împiedicate să coopereze de către disputele pe teme economice sau de mediu, de propriile probleme interne, ca și de către imagine negativă pe care fiecare dintre ele și-a creat-o despre cealaltă. Dar în ultimii 2 ani, lucrurile s-au schimbat vizibil și se pare că neînțelegerile vechi și stereotipurile care durau de generație încep să se risipească. România și Bulgaria au o tradiție îndelungată de acuzații reciproce legate de poluare de la combinatele industriale pe Dunăre. Sofia și Bucureștiul au schimbat cuvinte dure cu privire la activitatea combinatului chimic Turnu Măgurele. România nu a dat importanță reclamațiilor Bulgariei, spunând că Bulgaria exagerează problemă și a acuzat la rândul ei că deasupra portului zimnice plutesc în nori toxici venind din Bulgaria. După 15 ani de conflicte verbale legate de poluare reciprocă, Europa dă o mână de ajutor în rezolvarea acestor conflicte, nu printr-o decizie care stabilește cine are dreptate, ci prin impunere de standarde mai înalte de protecția mediului pentru ambele țări. Un proiect care simbolizează apropierea celor două țări sub auspiciile Uniunii este formarea așa numitei euroregiuni Giurgiu-Ruse. Aceasta implică o serie de măsuri de colaborare, constând în comisii mixte ecologice și de sănătate care se ocupă de o serie de probleme legate de mediu, protecție, sănătății, chestiuni economice. Tot aici urmează să se înființeze în curând o universitate română-bulgară. Pe lângă subiectul poluării, tensiunile română-bulgare au crescut la începutul anilor 90, fiind legate de energie. Urmare a fost cererea Uniunii Europene că Bulgaria să închidă 4 din cele 6 reactoare de la centrala nucleară Kozloduy. Lucru stipulat că fiind o precondiție pentru începerea negocierilor de aderare. Cererea a fost un șoc pentru Bulgaria, țara care produce mai mult de 40% din energie la Kozloduy. Cele 6 reactoare sunt importante atât pentru consumatorii bulgari, cât și pentru export, întrucât furnizează energie Greciei, Turciei, Albaniei și Macedoniei. În timp ce Bulgaria consideră închiderea reactoarelor de la Kozloduy ca fiind o lovitură grea, România încearcă să profite de pe urmă situației pentru a prelua piața regională de energie. Bucureștiul a declarat că Sofia a blocat planurile României de a exporta electricitate în zona Balcanilor prin stabilire de prețuri excesiv de mari pentru tranzitul energiei. Un al treilea motiv de conflict român-bulgar în care Uniunea Europeană a încercat să intervină printr-o combinație de ajutor presupunere dialogului bilateral se referă la chestiunea unui nou pod peste Dunăre. Scandalul durează de 10 ani și în mod sigur i-ar surprinde pe maghiari care au construit deja 6 poduri peste Dunăre numai la Budapesta. Dar Bulgaria și România au numai un singur pod de-a lungul graniței comune de 500 de kilometri, care este de altfel și singura facilitate de acces terestru. Podul de la Giurgiu-Ruse, unic monument al prieteniei socialiste, are deja 50 de ani de chime și este supraaglomerat. Cele două țări au discutat despre construirea unui al doilea pod acum mai mult de 10 ani, dar neînțelegerile și lipsa fondurilor au împiedicat finalizarea proiectului. Bulgaria dorea poziționarea unui șantier în susul Dunării, în timp ce România vroia un loc pe cursul inferior, fiecare țară dorind astfel să mărească zona de tranzit de pe teritoriul ei. Din nou, presiunile Uniunii Europene, dublate de asistență financiară, au dus la salvarea acestui proiect. Podul care va lega Vidin de Calafat este estimat la 230 milioane de euro, și va fi terminată în 2006. Acesta va face parte dintr-un important coridor de transport european care va porni de la Dresda, Germania și va împărți în două, o rută se va termina la Salonic, Grecia și cealaltă la Istanbul. Poluarea, energie și podul peste Dunăre sunt numai câteva dintre problemele delicate în care implicarea europeană a fost favorabilă României și Bulgariei, țări despărțite pentru o perioadă îndelungată de suspici, prejudecăți și ignoranță.
Peciu Petkov de la Sofia, rezumând un studiu de la Institute for War and Peace Reporting.
Mulți sunt analiștii care spun, Oana, că liderii Uniunii Europene au sărit miercuri în ajutorul președintelui francez Jacques Chirac, acceptând o relaxare a pactului de stabilitate economică din Uniune, acela care spune, între altele, că deficitul statelor membre nu poate depăși limita de 3% deficitul bugetar. Și au făcut asta pentru a salva referendumul francez asupra Constituției Europene. Despre ce este mai precis vorba, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
O întâlnire la vârf care nu a avut ca rezultat decât o serie de compromisuri, dintre care unele purtând asupra unor teme greu de rezumat pentru marele public. Fiscalitate, echilibru bugetar, plan de solidaritate. În mare, ceea ce se poate reține este însă că partizanii unui neoliberalism total, care ar fi deschis sectorul serviciilor în fața competiției, au trebuit să cedeze și să accepte o versiune mult mai puțin ambițioasă propusă de Franța și Germania. Jacques Chirac și Gerhard Schröder, dar și șefii guvernelor din Belgia, Suedia și alte țări cu o lungă tradiție a drepturilor sociale ale lucrătorilor, au cerut garanții că o asemenea reformă nu va pune în pericol aceste drepturi. În toate aceste țări, sectorul serviciilor și structurile sociale au fost întotdeauna dominate de stat, ceea ce a făcut ca acest model să fie numit cel al statului providență. Tot așa, tot la cererea Germaniei, al cărei deficit bugetar a fost excesiv în ultimii ani, au fost moderate și regulile care obligă țările din zona euro să facă dovada unei autentice discipline fiscale. Noile reguli acordă un răgaz suplimentar țărilor care nu reușesc să își mențină deficitul bugetar sub pragul impus de 3% din produsul intern brut. Compromisul a fost aprobat în ciuda protestelor țărilor care nu văd de ce ele ar trebui să respecte această disciplină fiscală, pe când Germania nu. Europenii au căutat apoi să aplice compromisul și în chestiunea disputei cu Statele Unite în legătură cu embargoul asupra vânzărilor de armament către China. Embargoul a fost impus în urmă cu 15 ani, după reprimarea de către regimul de la Pekin a manifestațiilor studențești din piața Tiananmen. Europenii au anunțat în repetate rânduri că vor ridica acest embargo, ceea ce a atras protestele Washingtonului. Astăzi, șeful diplomației europene, Javier Solana, a declarat presei că liderii europeni doresc o decizie politică prin care să se pună capăt unei situații nedrepte. Pentru europeni fiind nedrept a impune sancțiunile la atâta vreme după incidentul care le-a provocat. Liderii Uniunii au mai decis astăzi și să formeze o misiune de experți care să evalueze modul în care Croația cooperează cu Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie. Croația trebuia să-și înceapă săptămâna trecută negocierile cu Uniunea în vederea aderării, însă miniștrii de externe ai Uniunii au decis să amâne pe termen nedefinit începerea negocierilor, câtă vreme Croația nu aduce dovada cooperării sale cu Tribunalul de la Haga. Guvernul de la Zagreb a denunțat această măsură ca fiind nedreaptă și, în consecință, liderii europeni au decis crearea acestei misiuni de evaluare, ca o măsură finală de compromis. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând cu duminică 27 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile postului de Radio Europa Liberă, difuzate pe unde scurte, vor putea fi ascultate pe următoarele frecvențe. Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11905 și 15380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Încheiem ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct cu principala știre a zilei. Un fost parlamentar din Kirghizistan a declarat că fostul parlament se va întruni la noapte pentru a discuta situația din Kirghizistan, după ce aproximativ 10.000 de manifestanți în capitala Kirghizistanului au ocupat sediul guvernului și președinției de la Bishkek. Doamnelor și domnilor, programul de astăzi se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou la...